Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν οι δημιουργοί της Wikipedia ήταν αναρχικοί εξωγήινοι από τον πλανήτη Ανάρες και πως κάποιοι μετέτρεψαν τον τόπο τους σε μια αποικία εξορίξεων. Γιορτάζουμε τη συμπλήρωση 25 χρόνων από τη δημιουργία της μεγαλύτερης κυβωτού γνώσεων της ανθρώπινης ιστορίας και υποστηρίζουμε ότι αυτή η κυβωτός δεν κατασκευάστηκε με εντολή κάποιου θεού, αλλά ίσως στα πρότυπα του Καρόλ Μάρξ. Παρακολουθούμε την τοξική οικογένεια στην οποία γεννήθηκε η Wikipedia και θαυμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο ξέφυγε από τα δεσμά της και έφτασε να αναγνωρίζει τη γενοκτονία στη Γάζα. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα. Λέμε μερικές μουσικές κουβέντες για τα 50 χρόνια από το θάνατο ενός κομμουνιστή τραγουδιστή, ο οποίος στην Ελλάδα θα ήταν ο Γρηγόρης Λαμπράκης, στην αρχαία Ρώμη θα ήταν ο Σπάρτακος, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο Πολ Ρόμπσον. We could start a new life like an artist. Build up a little house with a garden. Bring a few seeds to the stars, yeah. Bring a few seeds to the stars, yeah. Start a new life like an artist. Build up a little house with a garden. Bring a few seeds to the stars, yeah. Bring a few seeds to the stars, yeah. It's dark out there sometimes. I find it's better in my room when I'm alone. But with you by my side, feels like there's no limit to the places that we'll go. Το συγκεκριμένο τραγουδάκι θα το χαρακτηρίζαμε από γλυκανάλατο έως επιοικώς απαράδεκτο. Αλλά σήμερα μας ενδιαφέρει γιατί αναφέρεται στον πλανήτη Ανάρες από το βιβλίο «Ο Αναρχικός των Δύο Κόσμων» της Ούρσουλα Λε Γκέν. Για την ιστορία, στη δική μας περίπτωση, θα προτιμούσαμε τον πρωτότυπο τίτλο του βιβλίου, «The Dispossessed», δηλαδή «Ο Αποστερημένος» ή «Ο Καταπατημένος». Και θα καταλάβετε σύντομα το γιατί. Πρώτα όμως θα ακούσουμε μία σύνοψη της υπόθεσης του βιβλίου από το λογαριασμό του Feral Historian στο YouTube.
So the setup, two worlds.
Ας δούμε το σκηνικό στο οποίο εκτελεί στη ιστορία. Υπάρχουν δύο κόσμοι. Από τη μία ο πλανήτης Γιουράς είναι παρόμοιος με τη Γη. Έχει πολυπληθείς βιομηχανικές χώρες και ανταγωνιστικά κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. 150 χρόνια νωρίτερα, μια ομάδα διαφωνούντων με επικεφαλής ένα πολιτικό φιλόσοφο ονόματι Όντο έλαβε την άδεια να φύγει για ένα πλανήτη που ονομάζεται Ανάρες. Πρόκειται για έναν κατοικήσιμο αλλά εξαιρετικά λιτό πλανήτη. Οι ακόλουθοι του Όντο έκτισαν μια κοινωνία χωρίς ηγέτες, χωρίς την τυραννία των αφεντικών και των υποτακτικών τους. Εν τέλει, χωρίς ιδιοκτησία, μια ελεύθερη ισότιμη κοινωνία.
Όλα μοιάζουν ιδηλιακά για το ουτοπικό, αναρχικό πείραμα των κατοίκων του πλανήτη Ανάρες, αλλά η ιστορία έχει και δράκο. Όπως όλα τα αναρχικά, σοσιαλιστικά ή κομμουνιστικά εγχειρήματα του τελευταίου αιώνα, οι κάτοικοι του Ανάρες δεν ζουν σε συνθήκες θερμοκηπίου, αλλά σε άμεση επαφή με το καπιταλιστικό σύστημα, από το οποίο εξαρτώνται άμεσα και το οποίο τους εκμεταλλεύεται.
The only contact between the two worlds is through limited trade via a single spaceport, walled off from the.
Η μόνη επαφή μεταξύ των δύο κόσμων γινόταν μέσω περιορισμένου εμπορίου από το μοναδικό διαστημικό λιμένα του πλανήτη Ανάρες. Δεν υπάρχουν επισκέπτες. Δεν υπάρχει επικοινωνία παρά μόνο η ανταλλαγή ακαδημαϊκών κειμένων. Υπάρχει όμως μια σημαντική λεπτομέρεια που πρέπει να θυμόμαστε όταν μιλάμε για τον αρχικό κόσμο του Ανάρες. Τα φορτηγά πλοία από τον πλανήτη Γιουράς έρχονταν μόνο 8 φορές το χρόνο και έμεναν μόνο όσο χρειαζόταν για να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν. Δεν ήταν ευπρόσδετοι στον Ανάρες. Για την ακρίβεια, η επίσκεψή τους συνεπαγόταν μια διαρκώς ανανεώμενη ταπείνωση. Τα σκάφη έφεραν ορυκτά έλαια και προϊόντα πετρελαίου και ορισμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. Φεύγοντας, γέμιζαν με αποθέματα υδραργύρου, χαλκού, αλουμινίου, ουρανίου, κασιτέρου και χρυσού. Στην πραγματικότητα, ο ελεύθερος κόσμος του Ανάρες ήταν μια αποικία εξόρυξης του πλανήτη Γιουράς.
Was a mining colony of Uras.
Ο πλανήτης Ανάρες, λοιπόν, προμηθευόταν τα απολύτως απαραίτητα για την επιβίωσή του από το καπιταλιστικό Γιουράς, ενώ ο τελευταίος πλανήτης λειτουργούσε ληστρικά, παίρνοντας όλο τον φυσικό πλούτο του Ανάρες. Και πριν από μερικές ημέρες, ένας Έλληνας ακαδημαϊκός από το Πανεπιστήμιο Στίρλινγκ της Σκωτίας, ο Βασίλης Γαλανός, σκέφτηκε «Για μια στιγμή, αυτή δεν είναι και η ιστορία της Wikipedia». Και το είπε σε ένα αφιέρωμα που ετοίμασε για τα 25 χρόνια της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας στην έκδοση «The Conversation». Θα τα συζητήσουμε σε λίγο, αφού ακούσουμε τον Void από την Αλεξανδρόπολη να γραφεί το δικό του κομμάτι με τίτλο «Ανάρες».
Κι έχω ένα κόμπο ακόμη με το τι αισθάνομαι και ας προσπαθώ μέρα τη μέρα να το λύσω. Τα βάζω πάλι στη σειρά και μετά χάνομαι. Να ξέρεις όντως προσπαθώ να σου μιλήσω. Κι έχω ένα κόμπο ακόμη με το τι αισθάνομαι και ας προσπαθώ μέρα τη μέρα να το λύσω. Τα βάζω πάλι στη σειρά και μετά χάνομαι. Να ξέρεις όντως προσπαθώ. Έχει τρεις μέρες που ξυπνώ σε ένα κρεβάτι και αν ρωτάς τι με αγχώνει θα σου απαντούσα τίποτα. Έχει τρεις νύχτες που κοιμάσαι εκεί δίπλα και στο μέτωπο σου πάνω στείνουνε χορό τα ανίποτα. Κι εγώ μαθαίνω πια να μην φοβάμαι μέρες. Βουτώ τις Κυριακές και ανασένω τις Δευτέρες. Χαζεύω που κοιμάσαι γιατί θέλησες να δεις μέσα στις τρύπες μου και δεν με γέμισες απλά με σφαίρες. Κι όσο μαζεύω κάλικες από τη γη για να δω τι έχουν γραμμένο και τι άφησαν επάνω μου. Τόσο παγώνω που φροντίζεις την πληγή. Κι εγώ μαλάκας με σιγή σου εξηγώ ξανά το πλάνο μου. Δεν είναι εύκολο να ξέρεις πως φοβάμαι. Δεν είναι δύσκολο να ξέρεις περπατάμε. Κι όταν ρωτάνε που πηγαίνουμε τους λέω πως θα δούμε. Αλλά τουλάχιστον μαζί θα πάμε. Κι έχω ένα κόμπο ακόμη με το τι αισθάνομαι. Κι ας προσπαθώ μέρα τη μέρα να το λύσω. Τα βάζω πάλι στη σειρά και μετά χάνομαι. Να ξέρεις όντως προσπαθώ να σου μιλήσω. Κι έχω ένα κόμπο ακόμη με το τι αισθάνομαι.
Στο Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε τραγούδια που γράφτηκαν για τον αναρχικό πλανήτη Ανάρες από το βιβλίο «Ο Αναρχικός των Δύο Κόσμων» της Ούρσουλα Λεγκέν. Δική μας αφορμή, ένα κείμενο του ακαδημαϊκού Βασίλη Γαλανού, ο οποίος έλεγε ότι ο πλανήτης του θυμίζει την Wikipedia. Ένα σύστημα που θέλησε να λειτουργήσει συνεργατικά, χωρίς αφεντικά, κέρδος και ιδιοκτησία, αλλά μετατράπηκε σε μια απική εξορίξεων του καπιταλισμού. Και το πώς ακριβώς συνέβη αυτό, το εξηγούσε πριν από δύο χρόνια ο δημοσιογράφος Matt Pearce.
Wikipedia is one of the great hyperlink-based traditional web-based platforms on the internet. The basic premise.
Η Wikipedia είναι μία από τις μεγάλες παραδοσιακές πλατφόρμες στο διαδίκτυο που βασίζονται σε links. Η βασική αρχή της Wikipedia είναι ότι ένα σύνολο ανθρώπων επισκέπτεται μια ιστοσελίδα και συντάσσει από κοινού άρθρα που καλύπτουν το εύρος της ανθρώπινης εμπειρίας και γνώσης. Ωστόσο, η Wikipedia, δηλαδή η μητρική οργάνωση της Wikipedia, έχει παρατηρήσει ότι η κίνηση των bot έχει εκτοξευθεί στα ύψη το τελευταίο διάστημα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα ψαρεύουν σαν τρελά στη Wikipedia για να εκπαιδεύσουν τα μοντέλα τους με βάση όσα δημιουργούν οι συντάκτες της. Αυτή η αλίευση δεδομένων που λέγεται scrapping έχει σαν αποτέλεσμα το εξερχόμενο bandwidth να αυξηθεί κατά 50% το 2024. Πρόσφατη ανάλυση έδειξε ότι τουλάχιστον το 65% των πιο ακριβών ετοιμάτων, δηλαδή όσων εξυπηρετούνται απευθείας από τις κύριες βάσεις δεδομένων, δεν γίνεται από ανθρώπους. Ανταυτού εκτελούνται από bots.
Ο Matt Pearce μιλά εδώ στο podcast του Paris Marx, το Technology Won't Save Us. Και αν χάσατε μερικές από τις τεχνικές λεπτομέρειες, εξηγεί κάτι πολύ απλό. Ότι τα bot από τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT ψαρεύουν με δυναμίτη από την Wikipedia. Δεν κλέβουν δηλαδή απλώς ό,τι βρουν μπροστά τους, αλλά αφήνουν πίσω τους άγονη γη. Και το βασικό πρόβλημα δεν είναι ότι αυτό συνιστά λογοκλοπή, αλλά ότι επιβαρύνει οικονομικά την Wikipedia. Τα περισσότερα από τα στοιχεία που απαλωτριώνουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα έχουν το λεγόμενο ακριβό bandwidth, δηλαδή κατεβαίνουν απευθείας από τους σερβερ της Wikipedia. Και αυτό αυξάνει σε σημαντικό βαθμό το κόστος λειτουργίας μιας μη κερδοσκοπικής υπηρεσίας.
So we're actually talking about crawlers.
Μιλάμε για crawlers που δεν είναι μόνο ακριβά για τις εταιρείες τεχνικής νοημοσύνης που τα χρησιμοποιούν καθώς καταναλώνουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού αλλά κοστίζουν και στους ιστότοπους αποπαντλούν δεδομένα. Και αυτό είναι κάτι που αποτελεί ένα πολύ πιο περίεργο στοιχείο της συζήτησης. Αυτό δεν αφορά απλώς τα πνευματικά δικαιώματα. Φτάνει στο ζήτημα της πρόσβασης στην πληροφορία. Το τι σημαίνει δηλαδή να είσαι στο διαδίκτυο, να έχεις ανοιχτή πρόσβαση στον κόσμο και να προσπαθείς να μοιραστείς τη γνώση με τους ανθρώπους αλλά να τιμωρήσεις από τις μηχανές επειδή προσπαθείς να κάνεις κάτι ιδεαλιστικό.
Το πρόβλημα λοιπόν, εντός εισαγωγικών της Wikipedia, δεν ήταν ότι απέτυχε το μοντέλο της, αλλά ότι δέχθηκε την ληστρική επίθεση των αμερικανικών μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που κατέκλεψαν τους φυσικούς της πόρους. Και ίσως σε αυτή τη στιγμή η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια να μην θυμίζει μόνο τον πλανήτη Ανάρες, αλλά και τη Βενεζουέλα ή το Ιράκ. Το πρόβλημα όμως, εξηγεί ο Ματ Πίρς, δεν αφορά μόνο την Wikipedia. Αφορά το σύνολο της γνώσης που παράγει ο ανθρώπινος πολιτισμός.
If we're talking about a world in which those human beings, instead of going to Wikipedia, they're going to ChatGPT.
Αν μιλάμε για έναν κόσμο στον οποίο άνθρωποι αντί να πηγαίνουν σε Wikipedia, πηγαίνουν στο ChatGPT για να βρουν αντίστοιχες πληροφορίες, αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν διαβάζουν τα άρθρα της Wikipedia, αλλά ταυτόχρονα δεν συμβάλλουν σε αυτά. Δηλαδή δεν συμβάλλουν σε αυτό το εθελοντικό σύστημα παραγωγής γνώσης. Αλλά αν δεν υπάρχει εργασία για την παραγωγή γνώσης, αυτά τα bot θα μετατραπούν σε φίδια που τρώνε την ουρά τους. Καθώς έχουν ήδη απορροφήσει το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο στο διαδίκτυο, υπονομεύουν την ικανότητα των ανθρώπων να συνεχίσουν να παράγουν αυτό το περιεχόμενο. Και έτσι οδηγούμαστε στην κατάρρευση της γνώσης, επειδή οι άνθρωποι δεν δημιουργούν πλέον πρωτότυπες υψηλής ποιότητας πληροφορίες, επειδή δεν μπορούν να πληρώσουν για αυτές.
Το γεγονός ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης κλέβουν την πνευματική δημιουργία της ανθρωπότητας και την πουλάνε για δική τους, αφαιρώντας μάλιστα τα link από τις πηγές τους, θα καθορίσει το μέλλον της δημοσιογραφίας και κάθε μορφής παραγωγής περιεχομένου για τον επόμενο αιώνα. Και είναι ένα από τα βασικά θέματα για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ». Εμείς πάλι σήμερα θέλουμε να μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την Wikipedia, η οποία γιορτάζει τα 25 της χρόνια. Και θα το κάνουμε ύστερα από αυτό. There is a force in the universe, an omnipotent source of endless worth. It is totally exciting and you'll never get bored. It's Wikipedia.org. Well, the scientific name for a duck-billed platypus is Ornithorhynchus anatinus. And the scientific name for a manatee is Dugong Dugong.
Where did you learn that?
Wikipedia.
Οι One Horse Side τραγουδούν για όλες τις άχρηστες πληροφορίες που μπορείς να βρεις στην Wikipedia. Και είναι πολλές, αν σκεφτεί κανείς ότι σύμφωνα με την Σέλενα Ντέκελμαν, διευθύνουσα σύμβουλο τεχνολογίας της Wikipedia, υπάρχουν 65 εκατομμύρια λήματα σε περίπου 300 διαφορετικές γλώσσες.
We're serving like 15 billion page views a month, about 1.5 billion unique devices.
Εξυπηρετούμε περίπου 15 δισεκατομμύρια προβολές σελίδων το μήνα, από περίπου 1,5 δισεκατομμύρια μοναδικές συσκευές. Η δουλειά μου είναι να υποστηρίζω 250.000 συντάκτες που δημιουργούν και συντηρούν πάνω από 65 εκατομμύρια άρθρα σε τουλάχιστον 300 γλώσσες. Και σε αυτή τη δουλειά έχουμε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τους δικούς μας σερβερ. Για το μέγεθος της δράσης μας είμαστε αρκετά μικροί. Είμαστε περίπου 650 άτομα. Είμαστε πραγματικά μικροί για τα δεδομένα ενός ισότοπου που βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα των δημοφιλέστερων site και χρησιμοποιούμε πολύ λογισμικό ανοιχτού κώδικα.
Η επιτυχία της Wikipedia δεν ήταν πάντα δεδομένη και σίγουρα δεν ξεκίνησε σαν μια αναρχική πρωτοβουλία. Για την ακριβία, γεννήθηκε στο τοξικό, καπιταλιστικό, οικογενειακό περιβάλλον των δύο δημιουργών της, του Larry Sanger και του Jimmy Wales. Για τον πρώτο δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Την εγκατέλειψε στην τρυφερή ηλικία του ενός έτους και έκτοτε περιφέρεται σε ακροδεξιά κανάλια όπως το Fox News, κατηγορώντας την ότι είναι πολύ αριστερή. Για την ιστορία, το ίδιο ακριβώς λέει και ο Elon Musk, ο οποίος αφού έκλεψε το σύνολο του περιεχομένου της, προσέθεσε μερικές πινελιές φασισμού και παρουσίασε τη δική του Grokipedia. Ο πραγματικός πατέρας της Wikipedia όμως, ο Jimmy Wales, έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Παλαιότερα δήλωνε μαθητής της Ayn Rand, στον αντικειμενισμό, δηλαδή μια θεωρία ακραίου φιλελευθερισμού που ζητούσε κατάργηση του κράτους. Όλου του κράτους. Όχι ακριβώς. Πέρα από την αστυνομία, το στρατό και τα δικαστήρια που έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν. Η ίδια απέρριπτε κάθε έννοια αλτρουισμού. Περίπου δηλαδή ό,τι λέει σήμερα και ο Elon Musk. Με τη διαφορά ότι η Rand το παρουσίαζε σαν φιλοσοφία, ενώ ο Musk σαν πολιτική πρακτική. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του Jimmy Wales είναι ότι είναι φανατικός υποστηρικτής του Ισραήλ και δεν μπορεί να το κρύψει. Όταν λοιπόν οι συντάκτες της Wikipedia ονόμασαν ένα λήμα της εγκυκλοπαίδειας «Η γενοκτονία στη Γάζα», αυτός αισθάνθηκε την ανάγκη να παρέμβει για να μπλοκάρει την επεξεργασία του.
Lately I've been raising concerns about our coverage of Gaza. Israel, Gaza.
Τελευταία εξέφρασα ανησυχίες σχετικά με την κάλυψη του θέματος του Ισραήλ και της Γάζας. Ξέρω ότι υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με αυτό. Λέμε όμως πράγματα στο όνομα της Wikipedia πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Και νομίζω ότι για να μιλάμε στο όνομα της Wikipedia θα πρέπει να έχουμε πολύ, πολύ υψηλά κριτήρια. Προφανώς είναι ένα θέμα που πρέπει να καλύπτουμε με απόλυτη ακρίβεια και δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισμός σε όσους λένε ότι πρόκειται για γενοκτονία ή σε όσους λένε ότι δεν είναι γενοκτονία. Αλλά για να πάρουμε θέση, κατά τη γνώμη μου, θα χρειαζόταν σχεδόν ομόφωνη απόφαση από την κοινότητα. Είναι πολύ σημαντικό θέμα.
Ο Jimmy Wales, δηλαδή, ζητούσε από τους συντάκτες της Wikipedia να ξεχάσουν όσα λένε όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, αλλά ακόμη και οι μεγαλύτερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ισραήλ, και να μην ονομάσουν τη γενοκτονία γενοκτονία. Ευτυχώς για την τιμή και την αξιοπρέπεια της Wikipedia, οι συντάκτες της δεν μάσησαν. Και έτσι σήμερα το συγκεκριμένο κείμενο όχι μόνο διατηρεί τον τίτλο «Γενοκτονία της Γάζας», αλλά ξεκινά ως εξής. «Γενοκτονία στη Γάζα» αποτελεί η συνεχιζόμενη, εσκεμμένη και συστηματική καταστροφή του λαού της Παλαιστίνης στη λωρίδα της Γάζας, την οποία πραγματοποιεί το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα. Εμείς, αν και διαφωνούμε με τη χρήση της λέξης «πόλεμος», βγάζουμε το καπέλο για τη λέξη «συνεχιζόμενη». Η Wikipedia, όπως είπαμε, δεν αποτέλεσε ποτέ την αναρχική ουτοπία του πλανήτη Ανάρες. Αν και πολλοί είδαν στη λειτουργία της μια ασθενή λάμψη από τις θεωρίες του Καρόλου Μάρξ για τη γενική διάνοια. Στα 25 χρόνια της πορείας της, μετατράπηκε πολλές φορές σε θέατρο προπαγανδιστικών σειράξεων, όπου στρατιές από υπαλλήλους κρατών και εταιριών προσπαθούσαν να ξεπλύνουν τα εγκλήματά τους, αναθεωρώντας τα λύματα της εγκυκλοπαίδειας. Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι το γεγονός ότι οι εθελοντές συντάκτες της ήταν στην πλειονότητά τους λευκοί άντρες, σήμαινε συχνά ότι αναπαρήγαγαν τα πατριαρχικά, ταξικά και γεωπολιτικά στερεότυπα της Δύσης. Παρ' όλα αυτά, η Wikipedia παρέμεινε ένα από τα σημαντικότερα συνεργατικά εγχειρήματα στην ανθρώπινη ιστορία. Και αν αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα καπιταλιστικό περιβάλλον που επιχειρεί να την κατασπαράξει, μπορούμε να φανταστούμε πόσα θα μπορούσαμε να πετύχουμε σε μια σοσιαλιστική ή μια κομμουνιστική κοινωνία. Όπως είπαμε όμως, περισσότερα γι' αυτά μπορείτε να διαβάσετε στο βιβλίο «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Εμείς κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αλλάζουμε θέμα.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπές. εκπομπής InfoWar, μέρος δεύτερο. Και τώρα θέλουμε να σας μιλήσουμε για έναν μαύρο ήρωα, για τον οποίο μας τραγουδούν πρώτα οι Manic Street Preachers. Street Preachers μας παρακαλούν να αφήσουμε τον Ρόμψον να τραγουδήσει και ύστερα λένε κάτι ακατάληπτα για την CIA, μια βροντερή φωνή, τον Φιντελ Κάστρο και τη Σοβιετική Ένωση, ένα διαβατήριο και το γερουσιαστή Μακάρθι, κάτι τρένα στα οποία χωρούν λευκοί και μαύροι και ύστερα πάλι κάτι για μια καθαρή βροντερή φωνή. Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορούσε να εξηγήσει το συνειρμικό παραλήρημα του συγκροτήματος, ήταν ο Πολ Ρόμψον. Ο Ρόμψον ήταν ο αναγεννησιακός άνθρωπος που θα συνδύαζε τις ικανότητες του Λεωνάρντο Νταβίντσι με την ψυχική δύναμη και την πολιτική καθαρότητα του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ο Ρόμψον γεννήθηκε το 1898 και πολύ σύντομα άρχισε να ακούει τις ιστορίες από τα παιδικά χρόνια που είχε να του διηγηθεί ο πατέρας του. Ιστορίες για έναν μαύρο σκλάβο από την Ιγυρία, ο οποίος όμως κατάφερε να δραπετεύσει από τις φυτείες του Αμερικανικού Νότου και να κερδίσει την ελευθερία του. Μεγαλώνοντας, ο Ρόμψον θα γίνει ένας από τους καλύτερους παίχτες της περιοχής του στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το baseball. Παράλληλα, σπουδάζει νομική όπου διαπρέπει και ασχολείται με το θέατρο, όπου τις περισσότερες φορές υποδύεται φυσικά τον Οθέλο του Σέξπιρ.
A word or two before you go. I have done the state some service.
Ο χώρος όμως τον οποίο πραγματικά θα διακριθεί και θα γίνει αναγνωρίσιμος ο μαύρος καλλιτέχνης θα είναι το τραγούδι. Και όταν ήταν νέος, ακουγόταν κάπως έτσι.
There's an old man called the Mississippi. That's the old man that I'd like to be. What does he care if the world's got troubles? What does he care if the land ain't free?
Το συγκεκριμένο τραγούδι υποθέτουμε ότι σας αφήνει λογικά αδιάφορους, εάν δεν έχετε αλλάξει ήδη σταθμό. Προσπαθήστε όμως να φανταστείτε αυτή τη στεντόρια φωνή να απαντά στους ανακριτές του γερουσιαστή Μακάρθη όταν κατηγορούσαν τον Ρόμψον ότι είναι κομμουνιστής. Μπαίνουμε στην αίθουσα ανακρίσεων της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων όταν ο εισαγγελέας ρωτάει τον Πολ Ρόμψον αν υπέγραψε τη δήλωση πολιτικών φρονημάτων. Τη δήλωση ότι δεν είχε καμία σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα.
In July of 1954, were you requested to submit a non-communist affidavit?
Under no conditions would I think of signing such an affidavit. It is a contradiction of the rights of American citizens.
Are you now a member of the Communist Party?
Oh, please. Please.
Δεν θα υπέγραφα ποτέ μια τέτοια δήλωση, εξηγεί ο Ρόμψον. Και αν θέλετε, λέει, να μάθετε αν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, θα πρέπει να έρθετε όταν ψηφίζω και να ανοίξετε την κάλπη για να δείτε. Ο Ρόμψον κάνει εκείνη τη στιγμή χρήση της πέμπτης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος για να προστατεύσει τον εαυτό του από τον παραλογισμό του Αμερικανικού κράτους. Όταν όμως πρέπει τελικά να απαντήσει τι πιστεύει για τον κομμουνισμό, καθαρίζει το λαιμό του και λέει τα εξής. «Κύριοι, καταρχήν, όπου και αν ταξίδεψα στον κόσμο, οι πρώτοι που πέθαναν στη μάχη απέναντι στο φασισμό ήταν οι κομμουνιστές. Εναπόθεσα πολλά στεφάνια επάνω σε τάφους κομμουνιστών. Και αυτό δεν είναι έγκλημα». Είμαστε όμως σίγουροι ότι θα θέλατε να ακούσετε και τον ίδιο να σας τα λέει.
You are directed to answer, Mr. Ρόμψον.
In the first place, wherever I have been in the world, the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal.
Εάν τώρα αναρωτιέστε πως το καλύτερο παιδί της τάξης και ο καλύτερος φοιτητής, ποδοσφαιριστής, μπασκετμπολίστας, μπέιζμπολίστας, ηθοποιός και τραγουδιστής καταλήγει μαζί με κάτι άλλους κομμουνιστές στο εδόλιο της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων, η απάντηση είναι μία. Ισπανικός εμφύλιος. Ο Πολ Ρόμψον έδινε καθημερινά μάχες ενάντια στο ρατσισμό που αντιμετώπιζε στην Αμερική της δεκαετίας του 20 και του 30. Παρακολουθώντας όμως τις μάχες του Ισπανικού εμφυλίου, συνειδητοποιεί ότι η πραγματική μάχη είναι στη βάση της όχι φυλετική ή εθνική, αλλά πάντα ταξική. Ο Ρόμψον θα ταξιδέψει τελικά και στην ίδια την Ισπανία για να εμψυχώσει τους Ισπανούς μαχητές αλλά και τα μέλη των διεθνών ταξιαρχιών. Φτάνει όμως όταν και ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η νίκη του Φράνκο και η ήττα των κομμουνιστών και των αναρχικών είναι πλέον βέβαια. Ο Ρόμψον θα ταξιδέψει πολλές φορές στην Ευρώπη και κυρίως στη Βρετανία, όπου τραγουδά για τα μέλη συνδικάτων. Θα περάσει από τη ναζιστική Γερμανία, όπου αντιλαμβάνεται το μέγεθος της απειλής για ολόκληρο τον πλανήτη. Και θα καταλήξει στη Σοβιετική Ένωση, ύστερα από πρόσκληση του Άιζενστάιν. Στη Σοβιετική Ένωση, που όπως έλεγε, ήταν η πρώτη χώρα στην οποία δεν αισθάνθηκε πια νέγρος, αλλά άνθρωπος. με τέτοιες ιδέες που κουβαλούσε βέβαια, το πέρασμά του από τις επιτροπές του μακαρθισμού ήταν κάτι περισσότερο από αναμενόμενο. Ήταν βέβαιο, αλλά και ένας τίτλος τιμής. Εσείς μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα συζητάμε και για ανθρώπους που δεν στάθηκαν με τόση αξιοπρέπεια απέναντι στις επιτροπές του μακαρθισμού.
It's morning in America and you can be your best. If you have a valid credit card and can pass a urine test. And it's midnight in El Salvador, they're spending dollars in your name. It's no bloody consolation. The dragon cannot run again. They'll trade with the Ayatollah if they can't convince Congress. The only type of patriot is an anti-communist. And I shake my head and wonder, what would Joe McCarthy say? If we could walk through downtown Washington DC today. The CIA on campus are taking down some names, inviting folks to join them in their coke and dagger games. And does it ever prick your conscience, as we are the world you see, when you know today we're so far away from the dreams of Martin Luther King, the Brotherhood of the Elephant, and the Party of the Ass. Desperate for contestants to take part in the farce of selling democracy down the tubes with the ad man's expertise. The majority, by their silence, paid for days like these.
Billy Bragg, με τον οποίο είχα την τεράστια τιμή να τσακωθώ στο Twitter για το Brexit, τραγουδά για την Αμερική της δεκαετίας του 80. Είναι η στιγμή, όπως λέει, που ο Ρόναλντ Ρέγκαν δεν μπορεί να ξανακατέβει στις εκλογές και εσύ έχεις στα χέρια σου μόνο μία πιστωτική κάρτα. Ο Billy Bragg αναρωτιέται τι θα σκεφτόταν ο γερουσιαστής Μακάρθη αν περπατούσε για λίγο στους δρόμους της Ουάσιγκτον. Τραγουδά για την επιστροφή του αντικομμουνισμού και την αναζωπήρωση του ψυχρού πολέμου στα χρόνια του Ρίγκαν. Εμείς εδώ όμως έχουμε ακόμη κάτι ανοιχτούς λογαριασμούς με τις επιτροπές αντιαμερικανικών δραστηριοτήτων της δεκαετίας του 50. Πρέπει να σας θυμίσουμε και εκείνες τις ιστορίες από την τηλεοπτική σειρά με τον Ρομπέν των Δασών, όπου οι κομμουνιστές δεν κρύβονταν στα δάση, αλλά στους τίτλους αρχής.
Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men. Feared by the bad, loved by the good. Robin Hood, Robin Hood, Robin Hood. To a tavern on the green, they vowed to help the people of the king. They handled all the trouble on the English country scene, and still found plenty of time to sing. Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen. Robin Hood, Robin Hood, with his band of men.
Επιστρέψαμε λοιπόν στη δεκαετία του 50 και παρακολουθούμε και πάλι τους τίτλους αρχής της τηλεοπτικής σειράς «Οι περιπέτειες του Ρομπέν των Δασών». Και αν μπορούσατε να τους δείτε μαζί μας, θα καταλαβαίνατε ότι κάτι λείπει. Στα πρώτα 6 επεισόδια δεν αναγράφονταν τα ονόματα των ανθρώπων που έγραφαν το σενάριο. Και υπήρχε γι' αυτό ένας πολύ συγκεκριμένος λόγος. παραγωγός της σειράς ήταν η Χάνα Βάινστάιν, η οποία δήλωνε δημοσιογράφος, εκδότρια, παραγωγός και αριστερή. Και επειδή στον τελευταίο της τίτλο έδινε λίγο μεγαλύτερο βάρος, αποφάσισε να προσλάβει ως σεναριογράφους ανθρώπους που ήταν στη μαύρη λίστα του αμερικανικού καθεστώτος. Ήταν η εποχή που ο μακαρθισμός στρεφόταν πλέον εναντίον των λαμπρότερων δημιουργών της εποχής, ανθρώπων όπως ο Τσάρλ Τσάπλιν, ο Αϊνστάιν και ο Μπέρτολ Μπρέχτ, που ανακρίνεται, όπως είδαμε, από την Επιτροπή Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων. Για να επιστρέψουμε όμως στη δική μας ιστορία του Ρομπέν των Δασών, από το έκτο επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς, επειδή κάποιοι είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται γιατί δεν αναφέρονται τα ονόματα των σεναριογράφων, η Χάνα Βάινστάιν άρχισε να χρησιμοποιεί ψευδόνυμα για τους συνεργάτες της. Την ίδια πρακτική ακολουθούσαν πολλοί ακόμη δημιουργοί. Ήταν η εποχή που περνούσαν από τις επιτροπές άνθρωποι όπως ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Όρσον Ουέλς και δεκάδες άλλοι. Ανάμεσα στους μάρτυρες όμως βρέθηκαν και κάποιοι που ήθελαν να καταδώσουν συναδέλφους τους. Όπως εδώ, ο Γκάρι Κούπερ δηλώνει ότι του έστελναν σενάρια με κομμουνιστικές νήξεις.
Well, I have turned down quite a few scripts because I thought they were tinged with communistic ideas.
Επόμενο στη σειρά, ο Ρόναλντ Ρίγκαν μιλούσε για μικρές κλίκες κομμουνιστών μέσα στο Χόλιγουντ που ακολουθούν, όπως έλεγε, τη γραμμή του Κομμουνιστικού Κόμματος.
That small clique has been referred to, has been discussed as more or less following the tactics that we...
Το 1947 βλέπουμε και τον Walt Disney να καταθέτει σε μία από τις επιτροπές του μακαρθισμού. Ο πατέρας του Μίκι Μάους καταδίδει ορισμένους από τους στενότερους συνεργάτες του, σαν κομμουνιστές. Με αυτόν τον τρόπο παίρνει εκδίκηση για κάτι που είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του 40.
They looked at a lot of our pictures and I think they ran a lot of them in Russia, but then turned around and...
Το 1941 η εταιρεία του Disney παραλύει από γενική απεργία. Ανίκανος τότε να αντιδράσει, ο Disney θα περάσει 6 χρόνια για να εκδικηθεί τους προτεργάτες της απεργίας. Εκείνες οι κινητοποιήσεις, λέει στην κατάθεσή του στα μακαρθικά δικαστήρια, ήταν τμήμα κομμουνιστικού σχεδίου για την κατάληψη του Hollywood. Και ύστερα θα έρθει φυσικά και η σειρά του Ηλία Καζάν να καταδώσει 9 συνεργάτες του σαν κομμουνιστές. Ο Ρουφιάνος απομονώνεται και χάνει ορισμένους από τους καλύτερους φίλους του, όπως τον Άρθουρ Μίλλερ, ο οποίος δεν θα τον συγχωρέσει ποτέ. Κάπου εδώ βέβαια, με αυτές τις ιστορίες για ήρωες και για Ρουφιάνους, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μας θυμάστε και να μας ψάχνετε πάντα στη διεύθυνση info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.